Tačno je 9 sati. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. 4 godine po završetku suđenja Haški tribunal izriče presudu Vojislavu Šešelju. U Beču novi sastanak balkanskih zemalja o izbegličkoj krizi. 3 dana pred primjenu sporazuma Evropska unija Turska u Grčku pristiže sve više izbeglica. Aerodrom u Briselu popodne bi 10 dana posle terorističkog napada trebalo ponovo da proradi. U Jugoslavenskoj kinoteci večeras počinje festival arheološkog filma. Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Majamiju, naredni protivnik Belgijanac Goffin. Pred nama 2 izuzetno sunčana i topla dana, danas najviša dnevna do 26 stepeni, trenutno 15 stepeni u Beogradu i Novom Sadu, 12 u Kragujevcu, 9 u Nišu. Slučaj koji su obeležili sve sami presedani danas dobija epilog. 4 godine od završetka suđenja Haški tribunal za sat vremena počinje izricanje prvostepene presude lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju. On se tereti da je govorom mržnje podsticao i podržavao ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini tokom ratnih sukoba. Tužilaštvo je u završnoj reči tražilo 28 godina zatvora, dok je Šešelj tražio oslobađajuću presudu. Lider radikala je u pritvoru tribunala bio od februara 2003. kada se predao do novembra 2014. kada je zbog lošeg zdravstvenog stanja pušten da se brani sa slobode. Više o tome Ida Maričić.
Za izricanje presude Vojislavu Šešelju vlada ogromno interesovanje. U Hagu su brojni novinari, diplomate i razni državni zvaničnici iz regiona. Više TV stanica u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini najavilo je da će direktno prenositi izricanje presude lideru radikala. Proces protiv Šešelja počeo je, ali se i završava presedanima. Vojislav Šešelj neće biti u sudnici Haškog tribunala. Presudu, za koju kaže da ga ne zanima, čeka u Beogradu jer nije hteo da se vrati u Hag, a država zbog mogućih ozbiljnih bezbednosnih problema nije donela odluku da ga isporuči tribunalu.
Uopšte nisam zainteresovan za to. Valjda ću pročitati u novinama ili videti na televiziji šta je bilo u Hagu. Ja sam Haški tribunal pobedio, ubedljivo. Celi svet se mogao uveriti da sam ga pobedio. I to je za mene završena bitka. Rezultat je 10-0 za mene. I oni tu moju pobedu ne mogu ničim omalovažiti, niti obezvrediti.
Haški sud je inače Vojislava Šešelja u više navrata zbog nepoštovanja suda osudio na zatvorsku kaznu koju je on odslužio tokom boravka u Skeveningenu. Iako je on izjavio kako ima informacije da će biti osuđen na 25 godina zatvora, o tome ni u Haškom sudu ni tužilaštvu nisu želeli da govore. Očekuje se da će na kraju izricanja presude, koje bi trebalo da traje oko 2 sata, predsedavajući sudija Jean-Claude Antonetti saopštiti da li Šešelj ostaje na privremenoj slobodi u Beogradu ili se zahteva njegov povratak u Hag. Haški tribunal je Šešelja optužio da je u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. godine počinio zločine nad Hrvatima i muslimanima. U 3 tačke optužnice tereti se za zločine protiv čovečnosti, progon nesrba na političkoj, rasnoj i verskoj osnovi, deportaciju i prisilno premeštanje. U 6 tačaka lider radikala je optužen za kršenje zakona i običaja ratovanja, ubistva, mučenje, okrutno postupanje, bezobzirno razaranje sela, uništavanje verskih objekata i pljačkanje javne ili privatne imovine. Tužilaštvo smatra da su zločini Šešeljevaca nad Hrvatima i muslimanima bili izvršeni u udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji je cilj bilo stvaranje jedinstvene velike Srbije. Šešeljev slučaj je izazvao posebnu pažnju jer se lider radikala od najtežih optužbi branio sam. Specifičan je i po tome što se na presudu čekalo 13 godina.
Presudu u Šešelju, dakle, saznaćemo za više od sat vremena. Mediji spekulišu da su moguća 4 scenarija. Oslobađajuća presuda ili 12 godina zatvora, koliko je već proveo u pritvoru, tribunal bi Šešelja mogao da kazni i sa nekoliko godina više ili čak 28, koliko traži tužilaštvo. Jedna od opcija je da ga osudi na 40 godina zatvora. A naš reporter Milka Babić je ispred sedišta Srpske radikalne stranke u Zemunu. Milka, da li se okupljaju pristalice radikala ispred zgrade magistrata?
Nema ovde pristalice radikala, sasvim je uobičajen prizor za radno jutro, kao i uvek ima prolaznika, ljudi koji idu na posao ili pijacu, a u sedište radikalne stranke su nešto pre 9 časova pristigli visoki funkcioneri partije i predsednik stranke Vojislav Šešelj. Šešelj je inače ranije rekao da neće pratiti u prenosu izricanje presude, već će se o odluci koja bude doneta u Hagu informisati preko medija. Njegov stav o samoj presudi čućemo kako je ranije najavljeno u toku dana. Dakle, kao što sam rekla, sasvim uobičajeno jutro ispred zgrade magistrata u Zemunu, a po svojoj prilici tako će i ostati.
Hvala, bila je ovo Milka Babić, naša koleginica koja se nalazi ispred sedišta Srpske radikalne stranke u Zemunu. Još da dodamo da je Vojislav Šešelj prethodno 3 puta osuđivan zbog nepoštovanja Haškog suda.
Slušate vesti u 9. Izbeglička kriza, kako sada stvari stoje, prividno miruje. Posle zatvaranja balkanske rute, 3 dana pred početak primene sporazuma Evropske unije i Turske o razmeni izbeglica sa Bliskog istoka, u Beču počinje dvodnevni sastanak ministara odbrane zemalja centralne Evrope, na kojem će učestvovati Hrvatska, Slovačka, Mađarska, Češka, Poljska, Srbija, Makedonija i Crna Gora. Pošto je ruta preko Balkana zatvorena, izbegli pokušavaju preko Libije i Sredozemnog mora da dođu do Evrope. Zbog toga je sve više slučajeva utapanja kod obala Italije. Samo ove sedmice italijanska obalska straža spasila je skoro 5000 izbeglica. Kakva je situacija u Grčkoj, javlja Majda Šimunec.
Uprkos sporazumu Evropska unija Turska, koji je na snagu stupio 20. marta, priliv izbeglica iz Turske na grčka ostrva u Egeju nije smanjen, pa u Atini raste zabrinutost pred 4. april, kada bi zvanično trebalo da započne proces readmisije izbeglica iz Grčke u Tursku. Naročito posle informacija koje stižu iz Ankare da Turska još uvek nije spremna da prihvati ilegalne migrante iz Grčke. Deportacija prvih ilegalnih migranata predviđena je za sledeći ponedeljak, tako što bi brodovima sa grčkih ostrava trebalo da budu prebačeni u mesto Dikili, severno od Izmira. Međutim, mediji prenose da je gradonačelnik Mustafa Toson izrazio zabrinutost jer Dikili nema dovoljno profesionalaca koji bi to operativno sproveli u delo, naglasivši da je u pitanju turistička oblast nepodobna za dugoročno zbrinjavanje izbeglica. On je također rekao da vlada zvanično nije potvrdila početak readmisije, da sama Turska ima veliki problem s migrantima, gotovo ih je 3 miliona, uglavnom iz Sirije. U međuvremenu, pored svakodnevnih protesta izbeglica u prihvatnom centru i domeni i blokada železničke pruge u neutralnoj zoni između Grčke i Makedonije, tenzije rastu i u kampu Morija na Lesbosu zbog kontinuiranog povećanja broja migranata iz Turske. Izbeglice zahtevaju slobodu kretanja i otvorene granice, a ta ista poruka juče popodne otišla je i sa centralnog gradskog trga u Atini, gde se posle Marša solidarnosti, koji je krenuo iz Luke Pirej, na sintagmi okupilo više hiljada ljudi, najviše žena i dece izbeglica, koji su transparentima i povicima "Sloboda za sve" i "Mi smo ljudi" skretali pažnju na njihov problem tražeći solidarnost. Inače, improvizovanu kliniku Lekara bez granica i migrante u prihvatnom centru u Luci Pirej juče obišla je i britanska glumica Vanessa Redgrave, poznata po svojim aktivnostima za ljudska prava, koja se veoma potresla, kako je rekla, nesrećom koju je videla i ocenila da je zatvaranje granica velika sramota za evropske vlade.
Dodajemo ovome da i oko 1500 migranata i izbeglica koji borave u Grčkoj uz podršku građana te zemlje protestovali su ispred zgrade Evropske komisije u Atini. Oni se protive dogovoru Evropske unije i Turske o rešavanju migrantske krize, čija primjena treba da počne u ponedeljak.
U nastavku još par vesti iz sveta. Briselski aerodrom, koji je bio meta terorističkih napada pre 10 dana, biće otvoren za putnički saobraćaj danas posle podne. Do tada neće biti ni jedno komercijalnog leta. U Briselu je u terorističkim napadima na aerodromu i u metrou, da podsjetim, stradalo 32 ljudi, dok je 340 povređeno. Odgovornost za napade preduzela je teroristička organizacija Islamska država. Naoružani napadači upali su u prostorije satelitske TV stanice Al Naba, prekinuli njihov program i naterali osoblje da napusti stanicu, navela su dvojica novinara tog kanala koji je blizak vlastima koje kontrolišu libijsku prestonicu. Drugi detalji o tom incidentu za sada nisu poznati.
Posle 7 dana, koliko kamioni iz Srbije sa naftnom i naftnim derivatima ne mogu da uđu na Kosovo i Metohiju, oglasila se i Evropska unija. Portparolka visoke predstavnice Unije za spoljnu politiku izjavila je da Brisel nastoji da pomogne u prevazilaženju trgovinskog spora Beograda i Prištine i da je u kontaktu sa obe strane. Ona je rekla da su i Srbija i Kosovo pristali da normalizuju odnose, te stoga Unija očekuje da nađu obostrano prihvatljivo rešenje. Kosovske vlasti zaustavljanje kamiona na prelazu Merdare nazivaju recipročnim, dok vlada Srbije tvrdi da Priština krši CEFTA sporazum.
A novi predsjednik Kosova Hašim Tači položit će zakletvu u četvrtak 7. aprila. Zvaničan poziv da prisustvuje njegovoj inauguraciji stigao je i u Beograd. Predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću piše List Danas. Međutim, u kabinetu predsjednika nisu ni potvrdili ni demantovali da je pozivnica stigla. List Danas podsjeća da Nikolić do sada nije učestvovao ni na jednom međunarodnom skupu kojem je prisustvovao Tači, dok se nekoliko puta sreo sa dosadašnjom predsjednicom Atifete Jahjagom, ali ti sastanci nisu imali formalni karakter.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić naredna dva dana boravi u Moskvi, gde će se sastati sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovim i drugim zvaničnicima. Razgovaraće se o zajedničkim projektima u ekonomskoj i investicionoj oblasti, kao i saradnji na međunarodnom planu.
Da je časova 12 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Pred Višim sudom u Beogradu iz trećeg pokušaja trebalo bi da počne ponovljeno suđenje navijaču Partizana Đorđu Preliću, optuženom za ubistvo Francuza Brisa Tatona 2009. godine. Suđenje je u dva navrata odlagano jer oštećeni, odnosno drugi oštećeni Francuzi nisu bili uredno pozvani. Prelić je u odsustvu bio osuđen na 15 godina zatvora, ali je posle izručenja Srbije u junu 2014. zatražio da mu se suđenje ponovi. Uhapšen je po srpskoj poternici u februaru 2013. godine u blizini Barcelone posle višegodišnjeg skrivanja.
U rudniku Zaječak od Loznice počinje sanacija otpadne rudne šljake, potvrdio je za Vesti u 9 Janko Aleksić, član gradskog veća.
Sanacijom rudnika će se trajno rešiti problem zagađenja pijaće vode, vazduha i zemlje teškim metalima koji ugrožavaju zdravlje lokalnog stanovništva. Što se tiče same deponije, tu se nalaze ostaci rude, proizvodi nastali u procesu flotacije, šljaka kao nus proizvod topionice, šljaka i delovi na recikliranim i pretopljenim stvarima, akumulatorima, tehničkom i informatičkom otpadu, komunalni i građevinski otpad. I što se tiče hemijskog sastava, nalaze se teški metali, metaloidi, jedinjenja teških metala i metaloida i soli.
Sanacija deponije jalovine iz rudnika Zaječa je jedan od najznačajnijih projekata u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji u poslednjih 10 godina. Za njegovu realizaciju Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine izdvojilo je 1,8 miliona evra.
O izgradnji akumulacionog jezera u Valjevu i potapanju manastira iz 15. veka posle negodovanja i protesta javnosti oglasio se i patrijarh. On kaže da nema ništa protiv toga da se premijer zauzme za manastir Valjevsku Gračanicu, ali smatra da je sada kasno za bilo kakvu promenu. I dok premijer tvrdi da mu treba blagoslov patrijarha da bi mogao da deluje, manastir je skoro poplavljen, a društvenim mrežama danima kruže fotografije na kojima su ikone u prljavoj vodi. U izgradnju akumulacije rovni uložen je 70 miliona evra, trebalo bi da obezbedi pijaću vodu za više od 20.000 građana Valjevskog kraja i Lazarevca. Detaljnije je Radovan Lazarević.
Osnovni uslov za izgradnju Valjevske akumulacije Rovni, koja je sada u fazi probnog punjenja, bio je sporazum države sa crkvom o izmeštanju Valjevske Gračanice, koji je još pre 25 godina potpisao vladika Jovan. Kako izmeštanje crkve nije bilo moguće zbog trošnog materijala od kojeg je sazidana, vladika Lavrentije je 2003. dao saglasnost za potapanje crkve pod uslovom da na drugom mestu bude sazidana nova. Ono što je dogovoreno pre četvrt veka sada izaziva višemesečnu polemiku i proteste u javnosti. Još nije kasno da se sačuva Valjevska Gračanica, ubeđen je Jorda Milovanović iz udruženja Istino Ljublje.
Kad bi se sad dobrom voljom i saradnjom patrijarha i premijera ispustila ova voda tako da crkva ostane na obali ili potpuno da se ispusti, svejedno, sačuvala bi se i ova svetinja, ona bi se postepeno osušila.
Akumulacija je završena i već stavljena u funkciju. Nismo odustali od potapanja crkve, poručuje Miodrag Marković, direktor akumulacije Rovnik.
Sada bilo kakav pokušaj pražnjenja akumulacije, odnosno vode iz akumulacijog prostora je nemoguće uraditi iz više razloga. Prvo, što se u akumulacijnom prostoru nalazi trenutno preko 12,5 miliona kubika vode koja je zaustavljena ciljano da bi se sprečio udarni poplavni talas koji je krenuo prema Valjevu.
I dok traju polemike oko Valjevske Gračanice, novoizgrađena crkva iznad same akumulacije u selu Tubraviću čeka vernike. Za Radio Beograd iz Valjeva, Radovan Lazarević.
U nastavku vesti u 9 o kulturi, međunarodna smotra arheološkog filma 17. po redu počinje danas u Jugoslovenskoj kinoteci, a do 7. aprila bit će prikazano ukupno 20 filmova iz 10 zemalja. Pripremila Milena Božović-Manić.
Direktorka Narodnog muzeja Bojana Borić-Brešković izrazila je zahvalnost kinoteci na saradnji, a posebno ambasadama i stranim kulturnim centrima koji tradicionalno podržavaju taj festival. Na otvaranju će biti prikazana kiparska produkcija Velika boginja Kipra, dugometražni film koji predstavlja putovanje kroz istoriju kulta te boginje od Halkolita do rimskog doba. Za zatvaranje je odabran turski film tajanstvene kamene ploče Hakarija.
Smotra nema takmičarski karakter i od samog početka je zamišljena da predstavi najnovija ostvarenja u produkciji dokumentarnog filma, a Beograd jeste jedan od retkih evropskih gradova čija kulturna javnost ima prilike da se upozna sa najnovijim filmskim ostvarenjima iz oblasti arheologije i srodnih naučnih disciplina. Imajući u vidu 16 prethodnih godina, mi smo beogradskoj publici predstavili 362 filma iz 26 zemalja. Vrlo je važno da pomenem da su filmovi koji će biti prikazani na ovoj smotri prethodno predstavljeni na prestižnim evropskim arheološkim festivalima u Roveretu u Italiji, Irunu u Španiji i Kilu u Nemačkoj.
Predstavnici kulturnih centara Nemačke, Španije i Grčke predstavili su filmove iz tih zemalja. Slušamo Anu Ćosić iz Goethe instituta.
Tako da će publika moći da pogleda film Otkriven grob kraljice Edite, Tajanstveni turfan od puta svile do Humboldt foruma i Žene vikinga. Ono što je možda bitno reći za ovogodišnju selekciju jeste da je ona na neki način specifična jer je u fokusu žena.
Na smotri arheološkog filma biće prikazano 5 filmova iz Italije, 2 iz Irana i 1 iz Belgije. Iz Crne Gore učestvuje klesarski eho Gorana Pajovića, a iz Srbije je ranohrišćanska bazilika kod Bele Palanke Aleksandra Teodorovića i purpurni sirmijum Milorada Đuknića. Smotra arheološkog filma biće održana pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Srbije, a svečano će je i otvoriti ministar Ivan Tasovac.
Mađarski nobelovac Imre Kertész umro je u 86. godini. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 2002. godine. Ovaj mađarski jevrej rođen je 29. godine. U svojim delima on se neprestano vraća odlučujućem događaju u svom životu, odnosno periodu provedenom u Auschwitzu, gde je odveden kao tinejdžer kada su nacisti progonili mađarske jevreje. U studiju nam se pridružio i Slobodan Maletić, dakle govorimo o sportu. Novak nas raduje i dalje.
Tako je.
Ostvario plasman u polufinale, da.
Jeste, najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale Mastersa u Majamiju, pošto je rano jutro savladao Tomaša Berdiha 6-3, 6-3. Novak će u šestom uzastopnom polufinalu na Floridi igrati protiv Belgijanca Davida Goffana, koji je prvi put obezbedio plasman među četvoricom najboljih u Majamiju. A večeras od 20 časova u Beogradskoj areni košarkaši Crvene zvezde igraće protiv turske Darušafake u pretposljednjem kolu top 16 faze Evrolige. Naš tim bi pobedom obezbedio plasman u četvrtfinale, a trener Dejan Radonjić najavljuje težak meč.
Znam da nas čeka težak meč, izuzetno težak meč, da igramo protiv dobrog rivala, da moramo da iscrpimo sve, svi zajedno. Treba nam dobra koncentracija, velika odgovornost, veliko strpljenje kod svih, 40 minuta strpljenja na terenu, van terena i da pokušamo zajednički dođemo do još jedne pobjede.
Od 18 sati i 30 minuta u Zrenjaninu naša vaterpolo reprezentacija igraće prijateljsku utakmicu sa Australijom. Selektor Dejan Savić očekuje lep događaj.
Nastavljamo sa revijalnim utakmicama širom Srbije, pre svega posle Novog Sada, Beograda, Kragujevca, odnosno Niša. Posle 20 godina reprezentacija Srbije će igrati u Zrenjaninu i stvarno na neki način da popularizujemo ovaj sport i u Zrenjaninu i siguran sam da će odziv publike biti dobar.
I vest za ljubitelje fudbala da će naša kadetska reprezentacija biti učesnik evropskog prvenstva. Srbija je to pravo stekla drugom pobedom na završnom kvalifikacionom turniru u Poljskoj. Posle Republike Irske savladana je i domaća selekcija Poljske sa 2-1, tako da kadetima predstoji šampionat Evrope u Azerbejdžanu od 5. do 21. maja.
Pusti priču, pusti priču.
Stala
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kakav je učinak Haškog tribunala? Šta su najčešće zamerke stručne javnosti? Koliko je u dosadašnjim presudama bilo prava i pravde, a koliko politike? Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim podacima, vedro je u većem delu zemlje. 18 stepeni u Beogradu i u Novom Sadu, 12 je u Nišu, 16 u Kragujevcu. Poslednji martovski dan, sudeći po prognozi, više liči na letnji. Danas i do 26 stepeni. Slušamo dežurnog prognostičara Nenada Jovanovića.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme. Duvaće slab i umeren južni i jugozapadni vetar. Maksimalna temperatura od 23 do 26 stepeni. I u Beogradu i široj okolini pretežno sunčano i toplo, slab i umeren južni jugozapadni vetar i maksimalna temperatura oko 25 stepeni.
Sutra će biti još toplije, temperatura do 28 stepeni, slično i u subotu, dok nas u nedelju očekuje prolazno na oblačenje i manji pad temperature. Zbog iznenadnog skoka temperature, pitali smo portparolku hitne pomoći Nadu Macuru kako sve treba da obratimo pažnju u ovom trenutku i kako da se zaštitimo, odnosno svoj organizam, zbog nagle promene.
Opomena starijim pacijentima, iako su u stabilnom, a pogotovo u nestabilnom stanju, a imaju neku hroničnu bolest, da povedu računa da ne rade teže fizičke poslove na otvorenom, da budu veoma, veoma oprezni, da dozvole organizmu da se on adaptira. A ono što bi ih posavetovala, adekvatno oblačenje, naravno, to je ono da se oslobodimo viška garderobe, da budu tanji materijali, da se ne zamaramo, da se preznojavamo, pogotovo biti oprezan kod dece, jer ona trčeći, oni su vrlo aktivni, mogu da se preznoje, tako da vodite o tome računa, da ne bismo i mi i deca navukli neku respiratornu virusnu infekciju.
Lekari inače kažu da je organizmu potrebno 3 do 4 dana da se prilagodi na promenu vremena.
I ovim informacijama završavamo Vesti u 9, koji su pripremili i realizovali Gordana Era, Čedomir Savković, Miša Milanov, Srđan Manojlović, ja sam Nikolina Miljković i želim vam prijatan dan. Ostanite uz prvi program Radio Beograd.